Cea de-a 15-a lecțiune biblică cu privire la timpurile din urmă se găsește scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la 14, unde cuvântul Domnului Iisus Hristos ne învață în felul următor. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirea templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Iubiți frați și surori, cuvântul Domnului din seara aceasta, cu privire la timpurile din urmă, este un cuvânt deosebit de important, mai ales dacă luăm în considerare faptul că este rostit direct de către Domnul Iisus Hristos. Ucenicii, ca și noi, au fost foarte interesați cu privire la vremurile sfârșitului. De aceea, cuvântul Domnului ne-i prezintă, adresându-se direct Domnului Iisus Hristos și cerând explicații în această direcție. La întrebarea ucenicilor, Domnul Iisus Hristos rostește acest pasaj lung din Evanghelia după Matei 24 și 25, în care dă detalii foarte concrete cu privire la timpurile sfârșitului. Noi, în seara aceasta, în această a 15-a lecțiune, cu privire la vremurile sfârșitului, ne vom ocupa, de fapt, de prima lecțiune din această temă specială, care este răpirea bisericii. Desigur că pe noi ne interesează foarte mult timpul în care va veni Domnul. Ca biserică ne interesează foarte mult răpirea bisericii. Când vorbim despre răpirea bisericii, trebuie să precizez de la bun început, stimați ascultători, că există trei poziții biblice distincte. Și anume, este poziția biblică potrivit căreia biserica va trece prin necazul cel mare și va fi răpită la sfârșitul necazului celui mare. Din punct de vedere teologic, această poziție se numește poziția post-tribulaționistă. Este apoi o a doua poziție potrivit căreia biserica nu va trece prin toată perioada necazului celui mare, care, așa cum știm din lecțiunile trecute, va dura 7 ani, ci biserica va trece doar în prima jumătate a necazului celui mare. Și de aceea, această poziție a fost numită poziția mid-tribulaționistă. Este apoi o a treia biserică, o a treia poziție, potrivit căreia biserica va fi răpită înainte necazului celui mare. Pentru că va fi răpită înainte necazului celui mare, a fost numită poziția pre-tribulaționistă. Și în ultimă instanță, există de fapt o a patra poziție cu privire la răpirea bisericii, care se deosebește de primele trei, în sensul că se ocupă de problema cine va fi răpit. Primele trei se ocupă de problema când va avea loc răpirea. Cea de-a patra, cine va fi răpit, este poziția, teoria răpirii parțiale a bisericii, despre care vom vorbi la vremea potrivită. De ce aceste denumiri? Post-tribulaționistă, mid-tribulaționistă, pre-tribulaționistă. Pentru ascultătorii noștri, aș vrea să precizez, aceste denumiri sunt denumiri din limba latină și apoi din limba engleză. Post înseamnă după. Tribulaționist vine de la cuvântul latin tribulatio, care înseamnă necaz, cuvânt adoptat și în limba engleză, tribulation. Mid vine de asemenea din limba engleză, de la cuvântul middle, care înseamnă mijloc, și pentru că se susține că biserica va trece până la mijlocul necazului celui mare, de aceea a fost această poziție denumită poziția mid-tribulaționistă. Vorbind despre pasajele biblice care dezbat în mod pregnant răpirea bisericii, trei pasaje principale se ocupă în mod deosebit de acest lucru. Primul este pasajul din 1 Corinteni 15, de la versetele 51 la 58. Al doilea este pasajul biblic din 1 Tesaloniceni capitolul 4, de la versetele 13 la 18, la care, bineînțeles, trebuie să adăugăm și capitolul 5. Și în ultimă instanță, în mod deosebit, este pasajul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetele 1 la 12. Analizând aceste pasaje biblice și alte similare din Evanghelii și din profeți, în special din profeții Daniel, Isaia, Ieremia și Ezechiel, s-au formulat de fapt aceste trei poziții biblice, iar în această seară noi ne vom ocupa de prima din ele, și anume de poziția biblică potrivit căreia biserica va trece prin necazul cel mare și va fi răpită numai în urma necazului, deci poziția post-tribulaționistă. Cercetătorii biblici care privesc faptul că biserica va trece prin necazul cel mare au formulat mai multe argumente biblice, evident, și istorice, pe baza cărora susțin că, într-adevăr, biserica urmează să treacă prin necaz. Primul argument care stă la baza poziției post-tribulaționiste este așa numitul argument istoric. Deci, argumentul istoric. Argumentul istoric, frați și surori și stimați ascultători, constă în faptul că poziția biblică potrivit căreia biserica nu va trece prin necazul cel mare, ci va fi răpită înaintea necazului celui mare, este o poziție biblică foarte recentă, abia din secolul trecut, deci are numai o vechime de 100 de ani. Și anume, această poziție biblică a fost formulată între anii 1830-1909 în Statele Unite, în așa numita Niagara Bible Conference sau Niagara Bible Conference, de către păstori adunați ca să studieze mai îndeaproape cuvântul Domnului și în studiile lor, urmărind și evenimentele politice din acele timpuri, au observat că nu toate lucrurile se potrivesc în ce privește poziția că biserica va trece prin necaz. Și atunci, păstorii care au fost adunați aici în această perioadă au formulat această învățătură biblică că biserica nu va trece prin necazul cel mare. Faptul că această poziție biblică este deci recentă, de 100 de ani, i-a determinat pe cei ce cred că biserica va trece prin necazul cel mare să spună: argumentul istoric stă împotriva acestei învățături. De ce? Ei spun în felul următor: dacă 1800 de ani biserica a fost frustrată de această poziție biblică și numai în ultima sută de ani a fost descoperită această poziție că biserica nu va trece prin necaz, oare, se întreabă ei, nu cumva Dumnezeu a fost nedrept? 1800 de ani să ține biserica în necunoștință de acest lucru și abia numai la ultima generație să fie descoperită? Ce facem atunci, de exemplu, cu învățătura mormonă? Că și mormonismul s-a descoperit în secolul trecut. Ce facem cu învățătura martorului Jehova, care tot în secolul trecut a fost descoperită? Ce facem cu învățătura adventistă, care tot în secolul trecut a fost descoperită? Ce facem cu știința creștină? Toate aceste secte în sânul creștinismului au apărut în secolul trecut și cărțile de cult cu așa zisele noi descoperiri cu privire la mântuire pe care ei le posedă au numai vechime de 100 de ani și sunt considerate ultimele în materie de mântuire. Dar oare este drept mormonismul? Este dreaptă învățătura adventistă? Sau este dreaptă învățătura martorului Jehova? Cărțile pe care ei le pretind că sunt noi descoperiri cu privire la textul Sfintelor Scripturi nu sunt cumva niște învățături eronate, false? Ba da, răspunsul acesta este. Învățăturile lor sunt false. Doctrina pe care ei o aduc este falsă. În cuvântul Domnului, cel puțin în bisericile noastre pentecostale, se predică destul de des pasajele cele din Apocalips și din profeții din vechime, unde se spune că nimic nu mai trebuie să adăugat la cuvântul Sfintelor Scripturi. Cine adaugă și Dumnezeu îi va adăuga din urgiile scrise în carte. Prin urmare, dacă acele învățături sunt respinse de marea majoritate a creștinilor, cum am putea să adoptăm o învățătură tot așa de nouă, formulată numai în secolul trecut, că biserica nu va trece prin necazul cel mare? Cum răspundem noi, frați și surori, la o astfel de poziție? Rămâne mai departe să credem că biserica va trece prin necazul cel mare? Cum răspundem? Dacă vrem să răspundem din punct de vedere istoric, răspunsul este simplu, nu este atât de complicat. Împotriva acestui argument istoric, răspunsul este următorul, frați și surori. Și anume, tot cu argument istoric. De exemplu, în secolul II, pentru că biserica trecea prin mari persecuții din partea Imperiului Roman și mai ales pentru faptul că una din acuzările de bază care erau aduse la adresa Bisericii lui Dumnezeu era canibalismul. Da, exact așa cum auziți, canibalismul. Această acuzație era adusă pe baza faptului că atunci când creștinii executau cina Domnului, vedeți, citau pasajul pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos și pe care îl rea Pavel: luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți toți, acesta este sângele meu. Și autoritățile romane au zis: păi voi sunteți canibali, cum puteți voi să mâncați un om, cum puteți să-i beți sângele? Voi trebuie să fiți condamnați, voi trebuie să fiți omorâți pentru că societatea noastră nu are loc pentru voi. Și-a dezlănțuit prigoanele spre care noi știți foarte bine din istorie. În acest timp s-au ridicat bărbați care au trebuit să apere învățătura Sfintelor Scripturi. Unul dintre bărbații de seamă acestor timpuri a fost Tertulian, care a pus bazele acestei științe creștine pe care noi o numim apologetica, adică știința apărării învățăturilor bisericii. Și această apologetică, deci, s-a format în secolul II și este valabilă până astăzi. La ea se tot adaugă mereu.
În secolul 3-4 s-a dezvoltat învățătura despre Dumnezeu. În această perioadă, mulți au ridicat, atât dintre evrei cât și dintre neamuri, și au zis: ce tot predicați voi creștini că Dumnezeu este în trei persoane? Dumnezeu este unul singur. Sfânta Scriptură nu vorbește nicăieri, și căutați și dumneavoastră, nu veți găsi un cuvânt în Sfânta Scriptură numit Trinitate. Și atunci, în virtutea acestor acuzații, evite chiar din sânul creștinismului și a iudaismului, au trebuit ca Dumnezeu să ridice oameni credincioși, bine echipați cu cuvântul Domnului, care să apere învățătura creștină că Dumnezeu este o Trinitate. Au introdus chiar acest termen nou în învățătura creștină numit Trinitate, și învățătura pe care ei au introdus-o despre Dumnezeu în trei persoane distincte una de cealaltă, dar egale în toate privințele, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, această învățătură a rămas valabilă până în zilele noastre. Deși a fost reacție în timpul acesta la învățătura pe care au introdus-o ei, noi ne dăm seama că învățătura pe care au adus-o este corectă, este bună. Apoi, în secolul 5, s-a dezvoltat învățătura despre om, că și omul este o trinitate. Atunci s-au pus bazele a ceea ce noi numim antropologie. Secolul 6, pe de altă parte, de exemplu, a fost secolul în care foarte mulți din sânul creștinismului, în ereziile lor, s-au ridicat împotriva umanității Domnului nostru Iisus Hristos. Ei au învățat și au zis: a, Hristos, acesta a fost o nălucă, el n-a fost un om. A fost o iluzie, o fantomă în mintea acelor așa ziși apostoli. Dumnezeu n-a luat niciodată trup de om, așa cum a fost de fapt și pe timpul lui Ioan. Tocmai de aceea a zis că cine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este un fel de pui de anticrist. Și atunci, la această erezie puternică că Iisus Hristos n-a fost deopotrivă om și Dumnezeu, s-au ridicat din nou bărbați în secolul 6-lea care au pus bazele învățăturii corecte despre Hristos, învățătură numită Cristologie, numai în secolul 6. Dacă venim mai departe pe firul istoriei Bisericii lui Dumnezeu, secolele 15 și 16, se pun bazele soteriologiei, adică a mântuirii. Soteria înseamnă mântuire. Dar cine a pus bazele mântuirii prin credință? Cel ce a pus bazele mântuirii prin credință este Luther. El și câțiva ani după el, John Calvin, au redescoperit, de fapt, n-au pus bazele, au redescoperit, de fapt, adevărata învățătura Sfintelor Scripturi cu privire la mântuire, și anume că mântuirea se capătă prin credință. Și dacă așa s-au formulat doctrinele Sfintelor Scripturi, frați și surori, în diferite secole, ce vom zice noi? Dacă, de exemplu, biserica a fost frustrată până în secolul al XVI-lea de învățătura mântuirii prin credință, ce vom zice? Că dacă s-a redescoperit această învățătură, ea nu este valabilă pentru că s-a descoperit în secolul 15 sau pentru că s-a descoperit în secolul 6 adevărata învățătură despre Iisus Hristos, ea nu este valabilă? Ba da, este valabilă. Dar de ce s-au descoperit aceste învățături în așa perioade diferite? De ce? Pentru că în acele perioade s-au ridicat învățături false în sânul creștinismului. Și atunci, exact în acele perioade, Dumnezeu a trebuit să răspundă ereziilor, ridicând oameni care să pună bazele adevăratei învățături scripturale despre problemele care au fost ridicate. Noi suntem în perioada timpurilor din urmă. Și tocmai în această perioadă a timpurilor din urmă trebuie să se pune bazele unei adevărate învățături de pe timpurile din urmă. De aceea, începând în secolul trecut, s-a dezvoltat această învățătură că biserica nu va trece prin cazul cel mare. Și faptul că post-tribulaționiștii aduc împotriva acestei învățături argumentul istoric că este prea nouă și este asemenea mormonismului și adventismului și de aceea nu este bună, argumentul lor cade. Pentru că, observați, toate doctrinele creștine, toate învățăturile creștine nu s-au formulat din primul secol. Cele s-au formulat în diferite secole, de-a lungul istoriei Bisericii lui Dumnezeu, funcție de nevoia pe care Biserica lui Dumnezeu o avea în momentul respectiv. De aceea, împotriva argumentului istoric, răspundem tot cu argument istoric. Al doilea argument care stă la baza învățăturii că biserica va trece prin necazul cel mare este așa zisul argument împotriva iminenței. Împotriva iminenței. Ce înseamnă iminență, de fapt, frați și surori? Iminență este de asemenea un termen latin adoptat în limba engleză care spune că Domnul Iisus Hristos vine în orice moment. Vine în orice moment. Acei ce cred că biserica nu va trece prin necazul cel mare, deci pretribulaționiștii, ei cred lucrul acesta pentru că ei îl așteaptă pe Domnul în orice moment. Ei văd venirea lui iminentă, în orice moment, în orice oră, în orice minut. Dar post-tribulaționiștii, ei spun că nu există așa ceva în Sfânta Scriptură, că Domnul Iisus Hristos vine în orice moment. Și când spun acest lucru, ei nu spun numai de dragul contraargumentului, ci spun pe baza unor texte biblice care, am să le prezint și în fața dumneavoastră, care sunt foarte dificile, cel puțin la prima citire. Și anume, contraargumentul pe care îl aduc împotriva iminenței, adică învățăturii că Domnul poate veni în orice moment, constă în următoarele aspecte, și anume exact cum am citit în pasajul din seara aceasta, profețiile cu privire la distrugerea Ierusalimului, și spun în felul următor. Dacă Domnul Iisus Hristos vine în orice moment, cum a putut același Iisus Hristos să învețe pe ucenici lucrurile pe care le-ați auzit în seara aceasta, că trebuie să se întâmple ure, războaie, vești de războaie, foame, căciun, Ierusalimul să fie distrus? Dacă El vine în orice moment, când se mai împlinesc aceste profeții pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos? Nu-i așa că este puternic argumentul? Este foarte puternic. Foarte puternic. Dacă Domnul Iisus Hristos vine în orice moment, cum spuneți voi, care nu credeți că biserica va trece prin cazul cel mare, spun post-tribulaționiștii, cum se face că Iisus Hristos, de exemplu, stând de vorbă cu Apostolul Petru, în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetele 18 la 19, îi spune acestui apostol Petru în felul următor: adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, te încingeai, tu te încingeai și te duceai unde voiai tu. Dar îți spun, va veni vremea când vei îmbătrâni și alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi tu. Dacă Domnul Iisus Hristos vine în orice vreme, cum spun cei ce cred că biserica nu trece prin necazul cel mare, atunci cum puteau să se mai împlinească aceste profeții cu privire la Petru? Înseamnă că nu există în Sfânta Scriptură învățătură că Domnul vine în orice vreme. Lucrurile pe care El le-a spus trebuie să se împlinească. Așa este poziția Sfintelor Scripturi. Și așa este, frate și surori. Ori, un alt argument, de exemplu, împotriva iminenței a venirii în orice moment al Domnului Iisus Hristos, este, de exemplu, cu privire la Sfântul Apostol Pavel. Cu privire la Sfântul Apostol Pavel. Și anume, Apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos îi spune, prin profeți, prin Duhul Sfânt, că va trebui să ajungă la Ierusalim, că va trebui să ajungă la Roma, că va călători prin Europa, că va fi legat, așa cum Agap s-a încins cu brâul lui și s-a legat cu brâul lui și va fi dat în mâinile neamurilor. Și trebuia să întâmple lucrurile acestea cu Apostolul Pavel pentru că Duhul Sfânt le-a spus și ce vorbea și Dumnezeu se întâmplă. Argumentul deci este foarte puternic. Și atunci, post-tribulaționistii vor spune, dacă toate aceste lucruri au fost rostite de Domnul Iisus Hristos, de profeți și de sfinți apostoli, arătând ce trebuie să se întâmple în timp, este imposibil ca Domnul Iisus Hristos să vină în orice moment. Pentru că El nu poate veni în orice moment. Învățătura aceasta despre iminență, despre venirea în orice moment, este falsă pentru că nu dă loc împlinirii profețiilor. Și sunt texte multe în această privință. De exemplu, Ioan 14, de la 2 la 3, Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și apoi voi veni iarăși. La 1 Corinteni 1 cu 7, același lucru, despre întârziere. Filipeni 3 cu 20 la 21, 1 Tesaloniceni 1, de la 9 la 10, 1 Tesaloniceni 4, de la 16 la 17, Iacob 5, de la 8 la 9, Apocalips 3 cu 10.
Toate acestea arată că Domnul Iisus Hristos trebuie să întârzie, nu vine în orice moment. Ce zice? Ce răspundem, frate și surori? Noi trebuie să avem o învățătură sănătoasă despre venirea Domnului Iisus Hristos. Sigur că ne-ar place să știm că biserica nu trece prin necazul cel mare și că va fi răpită înainte necazului celui mare. Ne-ar place lucrul acesta, să știm, și să avem o bază solidă. Dar iată că s-ar putea baza noastră, învățătura noastră, să se clatine în fața unor astfel de argumente care sunt foarte puternice. Cum răspundem? Răspunsul nu este simplu, dar nu este nici atât de complex cum mi s-ar părea nouă. Din punct de vedere biblic, frate și surori, din punct de vedere biblic, stimați ascultători, ciudat apare următorul aspect. Că tocmai, de exemplu, apostolul Petru, acelui de care Domnul Iisus Hristos i-a spus că vei îmbătrâni și alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. De asemenea, tocmai apostolul Pavel, căruia i-a spus care va fi sfârșitul în fapte 9:16, de exemplu, și în fapte 21:11. Tocmai ei doi, când învață bisericile cu privire la venirea Domnului, în cuvântul lor le spune mereu, mereu, vegheați, fiți vegheatori, le spune, priviți cu speranță la venirea Lui. De exemplu, în Filipeni 3, 20-21, 1 Tesaloniceni 1, de la 9 la 10, în Tit 2:13. Dacă oamenii aceștia învață biserica să privească cu speranță la venirea Domnului Iisus Hristos, dacă oamenii aceștia, apostolii aceștia, învață biserica din timpurile lor să privească venirea Domnului în orice moment, de ce le spune vegheați, că nu știți, vegheați, vegheați. Oare nu învață ei că Domnul Iisus Hristos vine în orice moment? Ba da. Tocmai acest lucru îl învață. Dar cum se armonizează atunci faptul că Domnul lor le-a spus ce se întâmplă cu ei, iar ei învață parcă contrar acestor spuse ale Domnului Iisus Hristos? Păi, armonizarea este foarte simplă, frați și surori. Cuvântul Domnului rostit lui Petru și lui Pavel este cuvântul Domnului rostit unor indivizi, unor individuale, unor persoane individuale. Nu este cuvântul Domnului rostit bisericii ca un trup unitar. Și de aceea, planul special al lui Dumnezeu pe care îl are cu o persoană individuală nu alterează planul lui Dumnezeu pe care îl are cu biserica ca un trup unitar. Acest lucru nu trebuie să ne fie foarte clar, foarte distinct. De exemplu, în mânia lui Dumnezeu, după ce a scos poporul evreu din Egipt, când a văzut încăpățânarea acestui popor, care de multe ori este ca încăpățânarea noastră, a bisericii, când a văzut că acest popor, deși lui i s-a arătat puterea lui Dumnezeu, i s-au arătat minunile lui Dumnezeu, și totuși el se împotrivește planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis lui Moise, m-am scârbit de poporul acesta și iată ce hotărâre am făcut. Iată ce hotărâre am făcut. Am să-l nimicesc cu desăvârșire, dar cu desăvârșire. Am să-l nimicesc, iar din tine, Moise, voi ridica un alt popor și totuși îmi voi duce prin tine la îndeplinire promisiunile care le-am făcut părinților tăi, Avram, Isaac și Iacob. Deci Israel putea să fie nimicit și Dumnezeu totuși împlinea profețiile făcute față de părinți, Avram, Isaac și Iacob. Însă Moise, în marea lui sfințenie, s-a apropiat de Domnul și a zis, Doamne, cum poți Tu să vorbești așa? Tu ești Dumnezeu, Tu gândești mai mult, Tu judești mai mult. Ce o să zică egiptenii aceia împotriva căror Dumnezei în cele 10 plăgi pe care Tu le-ai rostit au fost nimiciți? Ei se închinau la Nil, Doamne, nu-ți aduce aminte? Și considerau Nilul drept Dumnezeu, iar Tu m-ai trimis să mă judec cu Dumnezeul Nil. Mi-ai spus doar să lovesc cu toiagul apele și apele se vor transforma în sânge. Dacă Nilul era Dumnezeu, putea să se apere. Dar nu s-a putut apăra, pentru că Tu-ai lovit Dumnezeul acesta, Nil. Sau mi-ai zis, Doamne, să mă uit spre soare și să ridic toiagul înspre soare. Pentru că ei se închină la soare, la zeul Ra, la Dumnezeul Ra.
Ei considera că Dumnezeul Ra este foarte puternic, face să crească mâncare, le dă mâncare. Și mi-a zis, numai toiagul ridică-l împotriva acestui Dumnezeu, în numele meu ridică-l. Și vei vedea că el nu se poate apăra, că se va întuneca. Și l-am judecat și pe soare, pe Dumnezeul soare. Și așa, în 10 judecăți distincte, i-am lovit pe toți dumnezeii mari ai Egiptului, Doamne. Iar acum, când tu ai scos cu mare putere pe poporul tău din Egipt și ai făcut atâtea promisiuni, zici că îl nimicești.
Eu știu că tu îți poți duce la îndeplinire promisiunile tale cu mine, dar te rog, Doamne, nu-l nimici. Și Moise a schimbat planul lui Dumnezeu. Și s-a împlinit. Ai doma cum el a spus. Tot așa este, frate și soror, și cu privire la vederea bisericii. Exact așa este. La răpirea bisericii. Domnul Dumnezeu a făcut multe promisiuni, multe detalii, în care sigur că nu intrăm în seara aceasta, pentru că vom vorbi în următoarele 3 lecțiuni, și pentru că Dumnezeu le-a vorbit, ele se vor împlini. Iar dacă Dumnezeu a vorbit anumitor persoane particulare, anumite aspecte cu privire la viața lor personală, planul lui cu acele persoane particulare, să-l luăm de planul lui cu acele persoane particulare, nu este planul lui cu biserica în întreagă. El putea să îmbătrânească, Pavel putea să fie legat și pentru aceea Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, putea să vină foarte bine și biserica să fie răpită. De exemplu, în această direcție pot să vă mai aduc la cunoștință cuvântul Domnului pe care l-a rostit lui Avraam. Lui a zis, și numai lui a zis, ieși din neamul tău, din țara ta, din poporul tău și du-te în țara Canaan, pentru că voi face din tine un popor mare. Asta a fost planul personal lui Dumnezeu cu Avraam. N-a fost planul lui cu mine sau cu tine care mă asculți în seara aceasta, deși noi românii suntem foarte inventivi atunci când vrem să interpretăm cuvântul Domnului. Știți dumneavoastră foarte bine că, de exemplu, când vroiam să emigrăm din România, unul din argumentele pe care mulți îl aduceau pentru emigrare era acesta. Dacă Domnul a zis lui Avraam să iasă din neamul său, din țara sa, din poporul său, același lucru îl fac și eu. Well, sună interesant argumentul tău, însă dă-mi voie să-ți spun așa cum era în discuția lui Iov cu prietenii lui. Argumentul tău e de paie, e de cenușă, pentru că tu nu ești Avraam, cu tine Dumnezeu nu mai face un popor. De multe ori nici familie nu poate să facă. Așa, să trecem mai departe la al treilea argument. Al treilea argument care arată că biserica va trece prin necazul cel mare. Deci, potrivit acestui de-al doilea argument, practic biserica nu va trece prin necazul cel mare. Pentru că am văzut contrarăspunsul la poziția pe care post-tribulaționiștii o iau împotriva iminenței. Cel de-al treilea argument cu privire la necazul cel mare, frați și surori, este dat de argumentul cu privire la necazul cel mare în sine. Argumentul cu privire la necazul cel mare în sine. Și acest argument este bazat pe compararea textelor din Matei 24, 9 la 13 cu 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18, plus capitolul 5 din 1 Tesaloniceni, și apoi comparat cu Apocalips, capitolele 4 la 16 și, evident, 1 Corinteni, capitolul 15. Vă rog frumos, deschideți Bibliile acum împreună cu mine, pentru că și noi vom face această comparație aici în casa lui Dumnezeu și vom urmări să vedem, comparând aceste texte, ce putem să vedem în legătură cu biserica. Va trece ea, în adevăr, prin necazul cel mare sau nu va trece? Dacă ne vom uita bine în aceste pasaje biblice, dacă deschidem Bibliile acum și ne uităm, vom găsi, frați și surori și stimați ascultători, că în aceste pasaje biblice sunt câteva elemente comune cu privire la vremea sfârșitului și în special cu privire la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și anume, în Matei 24, cu versetul 31a, adică partea întâia, și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16, primul element comun care îl descoperim la venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară este elementul îngeri. Hai să citim pasajul biblic. Matei 24 cu 31a. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pialeșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24,31. 1 Tesalonicen 4,16. Cuvântul Domnului spune așa: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel. Arhanghelul, după cum știm de lecțiunile trecute, este de fapt înger, este un înger cu un rang special în cerul lui Dumnezeu. Deci iată că la venirea Domnului avem primul element comun în ambele pasaje, îngerul. Al doilea element comun în aceste pasaje cu privire la venirea Domnului, la răpirea bisericii, este dat de termenul nor sau nori. La 1 Tesalonicen 4,17, cuvântul Domnului spune așa: apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Matei 24,30, F, adică final. Auziți ce spune? Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. Nori. Al treilea element comun cu privire la venirea Domnului din aceste pasaje biblice care vorbesc de acest eveniment este trâmbița, frați și surori. Trâmbița. La 1 Tesalonicen 4,16 citim: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Trâmbița. Matei 24,31. A. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Auziți? Cu trâmbița răsunătoare. 1 Corinteni 15,52b sau partea a doua. Zice: răpirea se va produce într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță. La cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Trei elemente comune până în prezent. Există un al patru element comun, foarte important în toate aceste texte biblice cu privire la răpirea bisericii sau la venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Și anume, cel de-al patru element comun este dat de strângerea credincioșilor, adunarea credincioșilor. În 1 Tesalonicen, capitolul 4,17, citim: apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. Deci vom fi adunați, strânși, ca să întâmpinăm pe Domnul. Așa. Matei 24,31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pialeșii lui din cele patru vânturi. Strângerea credincioșilor. Și atunci, când vedem aceste texte biblice care vorbesc clar, fără nicio îndoială, sper că nu vă mai îndoiți că aceste pasaje biblice sunt pasajele majore cu privire la răpirea bisericii și la venirea Domnului Iisus Hristos. Când vedem aceste pasaje că au atâtea elemente comune, unul și altul vorbesc concluzia rapidă, citindu-le în întregime, este că biserica va trece prin necaz. Că va trece prin necaz, prin necazul cel mare. Dar, frați și surori, știți dumneavoastră bine, pentru că noi am învățat mult împreună, știți cum se tâlcuiește Scriptura. Primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare când tâlcuim cuvântul lui Dumnezeu, evident, trebuie să fim oameni duhovnicești, oameni călăuziți de Duhul Domnului. Al doilea lucru este să comparăm profeție cu profeție. Apostolul Petru ne învață în a doua epistolă, capitolul 1, versetele 19 și 20, zicând așa: căci nicio profeție din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Dar cum? Ci prin comparație, una cu alta, una cu alta, până când poți să ai imaginea totală despre evenimentul pe care vrei să-l studiezi. Și apoi există un alt principiu care stă la baza interpretării Scripturii, și anume este principiul citirii cuvântului. Vă aduceți aminte? Că vă amintesc mereu acest pasaj pe care îl rostește Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei. 1 Timotei 4 cu 13: până voi veni la tine, ia seama bine la citire. La citire. De multe ori citim și nu observăm ce citim. Exact cum am citit în aceste pasaje. Exact, imediat vom vedea ce am citit în ele, de fapt. Și apoi mai există încă un principiu cu privire la interpretarea Sfintelor Scripturi. Încă cel de-al patrulea, foarte important, și anume este principiul observării cu deamănuntul. Repet, principiul observării cu deamănuntul a elementelor profetice. Vedeți, fac aici o mică paranteză. Sfânta Scriptură, în istoria timpuria Bisericii lui Dumnezeu, Cartea Faptelor Apostolilor, ne arată despre unul din bărbații de seamă ai Bisericii primare, Apolo. Apolo era un om deosebit. Sfânta Scriptură ne-l prezintă că deși cunoștea numai botezul lui Ioan, omul acesta avea un spirit foarte înfocat, adică foarte aprins. Predica cu atâta convingere cuvântul lui Dumnezeu și dovedea că Iisus Hristos este Mesia, unsul lui Dumnezeu, încât evreii nu puteau să stea în față. Nu puteau să stea în față. Zice în Cartea Faptelor 18 cu 25: el era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus. Auziți? Amănunțit. Măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan, dar s-a întâmplat ceva cu el. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-a auzit, l-a luat la ei. De ce? Auziți de ce? Și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Oh, mărit să fie Domnul! Mai cu deamănuntul! Oamenilor nu prea le place să dea importanță amănuntelor. Mie îmi place să mă uit la aceste amănunte. Și aș dori foarte mult în numele Domnului Iisus Hristos să găsești și noastră plăcere în a studia cu deamănuntul cuvântul Domnului. Și hai să-l studiem cu deamănuntul, acum când vorbim despre răpirea bisericii. Reluăm aceste pasaje biblice. Le reluăm, frați și surori și stimați ascultători. Deci ele, cum am spus, au elemente comune: îngeri, nori, trâmbiță, adunarea aleșilor. Dar dacă le studiem cu deamănuntul, comparându-le, ca să vedem că deși vorbesc despre evenimentele din urmă, vorbesc practic despre două lucruri distincte. Ia, m-ați auzit bine, două lucruri distincte. Analizându-le cu deamănuntul, vom vedea diferențe mari. Și anume, hai să ne uităm din nou în ele. De exemplu, în 1 Tesaloniceni 4 cu 17 citim despre nori. Despre nori. Ce spune aici despre nori? Și zice așa: apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul. Cine este în nori? Cine? Exact asta. Noi suntem credincioșii, cei vii, care vom fi răpiți în nori în momentul acesta. Uitați-vă în Matei 24 cu 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Cine este în nori aici? Noi?
Nu, Fiul omului. Fiul omului, iată că tabloul deja e diferit.
Dar în 1 Tesaloniceni 4 cu 17, unde este Fiul omului? Când e vorba de răpire, este El în nori? Cum l-arată Matei în 24?
Nu este în nori, frați și surori.
Recitesc. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul, unde? În văzduh. În văzduh, adică în aer, ca asta înseamnă, în aer. Două lucruri distincte, frați și surori. Timpurile din urmă, vremurile din urmă, dar înseamnă, după felul cum ele sunt aranjate în aceste pasaje, înseamnă că deși vorbesc despre evenimentele timpurilor din urmă, vorbesc despre două evenimente distincte și anume, ele vor să ne spună categoric că răpirea bisericii nu trebuiește confundată cu venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Poate vă șochează asta, dar acesta este adevărul. Răpirea bisericii nu trebuiește confundată cu venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Între cele două evenimente, răpire și a doua venire, care împreună formează în total a doua lui venire, împreună, între cele două trebuie să fie o perioadă de timp, 7 ani de zile. La răpire, biserica este în nori, Hristos în aer. La a doua lui venire, Hristos este în nori, împreună cu biserica acum. La răpire, repet, biserica este răpită în nori. De acolo, cu norul, se duce să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos în aer. Și de acolo, din aer, se duce împreună cu Domnul Iisus Hristos în cer, în cer. Că se duce în cer, vă citesc în Apocalipsa 19, 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Și spune mai jos cuvântul Domnului. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Și mă întorc în Matei. Matei, când vine Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire, atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Acum iată că vine din cer, dar nu vine singur, vine cu biserica și că la a doua lui venire, când vine de fapt, o să știți foarte bine din cuvântul Domnului, cel puțin din profețiile lui Zaharia, că El vine pe muntele măslinilor, pe muntele măslinilor. Așa e că e diferență mare dacă ne uităm cu deamăruntul? Este foarte mare, este foarte mare. Dacă ne uităm la alte aspecte, îngerii, de exemplu, în Matei 24 cu 31, spune cuvântul Domnului că îngerii, în Matei 24 cu 31, vor aduna pe cei aleși, pe cei aleși. Asta este activitatea îngerilor, Matei 24 cu 31. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului din 1 Tesaloniceni 4 cu 16, îngerii n-au activitatea asta. N-au activitatea asta. Ce activitate au? Activitatea lor este să strige. Căci însuși Domnul cum strigă? Cu glasul unui arhanghel se va coboră din cer. Iată că activitatea îngerului e diferită. Pe de altă parte, la răpirea bisericii avem de-a face cu un singur înger, un arhanghel. Pe când la a doua venire a Domnului Iisus Hristos sunt mai mulți îngeri, El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Observați? Ca să adune pe cei aleși. Deci este diferență, în primul rând este diferență de număr. La a doua lui venire sunt îngeri, la răpire este unul, arhanghel. Există apoi o altă diferență, și anume în activitate. La răpire, îngerul, în cazul de față, arhanghelul, strigă. împreună cu Domnul Iisus Hristos. La a doua lui venire, îngerii, uitați ce fac, adună, culeg, seceră pe cei aleși. Există altă diferență. La răpire, cine adună pe cei aleși? Cine? Cuvântul Domnului este atât de clar și atât de frumos, atât de înălțător. Însuși Domnul se va coborî din cer. El îi adună, El își adună biserica. Însuși Domnul, pe când la a doua lui venire, cei ce se ocupă de adunare a credincioșilor, a aleșilor, și vom vedea cine sunt acești aleși în lecțiunile viitoare, nu în lecțiunea de astăzi, acolo adună îngerii. Iată că e diferență mare, încă foarte mare, când studiem îndeaproape cuvântul Domnului. Dacă ne uităm mai departe, în cuvântul Domnului, vom observa de fapt că avem două programe diferite. E un program cu biserica, care este răpită, și un program cu Israel, de care se ocupă îngerii. De biserică se ocupă Domnul Iisus Hristos, iar de Israel se ocupă îngerii lui, ei vor secera. Și pentru că răpire este confundată cu a doua lui venire, și pentru că biserica este confundată cu Israel, cu profeții spre Israel, de aceea nu sunt înțelese lucrurile cu privire la vremea sfârșitului, la venirea Domnului, la răpirea bisericii. Trâmbița, de exemplu, dacă o luăm în considerare. În Matei 24, trâmbița este pentru adunarea aleșilor. În 1 Tesaloniceni 4, trâmbița este pentru anunțare. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, pentru anunțare. În Matei 24, 31 și 32, adunarea pe care îngerii o anunță are loc pe pământ. El se coboară pe pământ. Pe când în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, adunarea are loc în văzduh, în aer, pe nori. Frați și surori, există de asemenea un alt aspect. Absența fenomenelor cerești din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, care vor fi la a doua venire a Domnului în Matei 24, de asemenea ne arată că stăm de vorbă în două aspecte distincte, despre două lucruri distincte. Unul este răpirea, celălalt este a doua venire, propriu-zisă, a Domnului Iisus Hristos. Atunci, trebuie să înțelegem clar că în Matei 24 și Matei 25, absența răpirii este evidentă. Acestea sunt pasaje biblice care nu vorbesc despre biserică și nici despre răpirea ei, frați și surori. Vă rog, reascultați casetele acestea, studiile acestea. Aceste pasaje din Matei 24 și 25 practic vorbesc despre istoria lui Israel din timpul celor 7 ani de necaz, înaintea venirii Domnului a doua oară, când va face ordine în Israel și pe pământ. Dar când vine a doua oară, El nu vine să răpească, pentru că El vine cu biserica. Pe când în 1 Tesaloniceni capitolul 4 și în 1 Corinteni capitolul 15, acolo avem de-a face cu biserica. Trâmbițele sunt diferite, pentru că una este trâmbița pentru Israel și alta este trâmbița pentru biserică. Activitatea îngerilor este diferită în aceste evenimente, norii au rol diferit în aceste evenimente, toate aceste amănunte care sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu, ele sunt de natură să ne vorbească despre două evenimente distincte. Chiar faptul că ele apar la un moment dat ca elemente comune, ele sunt de natură să vorbească de fapt despre unul și același eveniment numit în general a doua venire a Domnului, dar eveniment care se desfășoară de fapt în două ipostaze diferite. Prima ipostază este răpirea bisericii. După aceasta, cum vom vedea și în alte lecțiuni, urmează 7 ani de necaz. 7 ani de necaz. După 7 ani de necaz, el vine propriu zis, a doua oară, împreună cu sfinții, exact cum va spune apostolul Iuda când citează pe profetul Enoch. Căci despre ei a vorbit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis, iată că vine Domnul, cum? Singur? Nu, cu zecile lui de mii de sfinți. Și unde vine? Zaharia spune, pe muntele măslinilor. Pe când la răpire, cum vine Domnul? Căci însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, atât, și cu trâmbița lui Dumnezeu. Deci este diferență. Este diferență. Înseamnă că cei ce privesc că biserica va trece prin necazul cel mare, invocând aceste argumente, le scapă de fapt să vadă amănuntele despre aceste evenimente și mai ales despre elementele lor comune. Le scapă amănuntele acestea, amănunte care sunt de natură profetică, frați și surori. Și dacă iubim cuvântul Domnului și dăm importanță cuvântului lui Dumnezeu, când analizăm aceste aspecte, descoperim că de fapt această învățătură post-tribulaționistă nu stă în picioare. Chiar dacă apare bine fondată la început, cu aceste argumente biblice, ea este de fapt o învățătură greșită, pentru că se vede clar, biserica nu va trece prin necaz. Dar ce va face? Cu ajutorul Domnului vom vedea în lecțiunile viitoare, dacă va fi cu voia Domnului. Poate că stă numai în jumătate de necaz, numai 3 ani și jumătate, ori poate nu stă deloc. Vom studia acest lucru, dacă va fi cu voia Domnului. Până atunci, să ne rugăm Domnului să pună adânc în inima noastră aceste lucruri. Și El o va face, dacă noi voim. Și mă rog Domnului, că El să ne binecuvinteze. Amin.